ljudmi na poti spoznavamo svet.
Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji z ljudmi na poti bomo gostili Katarino Založnik, Slovenko, ki s partnerjem živi na Kitajskem, natančneje v mestu Wuxi, ki ga Kitajci zaradi močno razvitega gospodarstva imenujejo tudi Mali Šanghaj. Večkrat je bilo izbrano za eno najsrečnejših mest, sogovornica uči angleščino v enem od tamkajšnjih podjetij in na eni od jezikovnih šol. Več o njej in življenju na Kitajskem pa boste izvedeli, če v prihodnjih minutah ostanete v naši družbi. Katarina Založnik, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Kako je prišlo do odločitve, da odidete na Kitajsko? Je bilo zavestno ali nek splet na ključi?
V bistvu to je bil preplet usode, bi lahko rekla temu. Predtem sva z možem živela v Nemčiji, kjer je tudi hčerinska firma podjetja, v katerem trenutno delava. Mož je večkrat potoval sem na Kitajsko in lani decembra sva dobila priložnost, da se preseliva sem in sva vzela to priložnost.
Kakšni so bili začetki in morda kaj je bilo najtežje?
Na začetku je bilo najtežje to, da so vsa socialna omrežja, ki jih imamo v Evropi in po svetu, tukaj blokirana. Prve par dni nisem imela opcij komunicirati z družino, kar je bilo zame res, res težko. Potem sem pa to uredila, pa seveda to, da sem 10.000 kilometrov proč od družine in prijateljev, je bilo definitivno ena najtežjih stvari za sprejet.
Zdaj živite v zelo razvitem mestu, v Wuxi, večmilijonskem. Kako zgleda življenje v njem in kakšne so možnosti recimo za umik v naravo?
Sprva, ko sem prišla sem, sem tudi sama mislila, da bo sam beton in stavbe in bloki, ampak sem hitro ugotovila, da ni temu tako. Samo 10 minut proč z avtom so čudoviti gozdovi, čudoviti parki, imamo tudi čudovito jezero imenovano Taihu Lake, tako da narava je. Zanimivost je tudi, da župan našega mesta obožuje rastline, tako da so na vsakem krožišču, na vsakem kotu rože, grmovja, drevesa, tako da je zelo lepo. Ni taka depresija, kot sem si predstavljala, da bo no.
Zdaj tudi kitajska vele mesta se med seboj precej razlikujejo, v nekaterih kot je Peking, ki je precej prepletanja zgodovine in modernosti, druga so zrasla zelo na hitro. Kako vi vidite te razlike?
Definitivno razlike so. Wuxi je zelo močno gospodarsko mesto in zelo moderno mesto. Pred kratkim sem bila tudi v Šanghaju. Šanghaj je popolnoma drugi svet. Meni se je zdelo, kot da sem v letu 2050, ne 2025. Definitivno se opazijo razlike med starejšimi mesti, kjer so stavbe že v slabšem stanju. Opazi se tudi slabša kvaliteta avtov, slabša kvaliteta nepremičnin. Ampak meni je zelo všeč, kakšna so mesta in kako so razvita.
Razlike so tudi v življenjskem standardu, tako med mesti, še večje pa, če greste nekam na podeželje. Kakšne so plače v mestu, kjer živite in kaj si recimo lahko privošči nekdo s povprečno plačo, tudi kakšne so cene? No?
V Wuxiju so povprečne plače med 1100 pa 1300 evrov bruto, se pravi po davku, kar se mi zdi precej v redu. Življenjski standard nasploh je zelo, zelo cenejši. Naprimer, če greva z možem ven jest, si vzameva kakšno juho, kakšne nudle ali pa res velike obroke in za oba dva skupaj s pijačo lahko plačava tudi samo 5 evrov, kar se mi zdi, da se v Evropi skoraj ne zgodi. Definitivno se pozna razlika sploh med kakšnim severom Kitajske in kjer smo mi, tam ni tako razvito kot tukaj, so cene seveda še manjše, nepremičnine so tudi zelo, zelo poceni. Naprimer, mi dva imava skoraj 80 kvadratno stanovanje, se pravi trisobno in skupaj stroški plačujeva 260 evrov na mesec.
Kaj pa zdravstveni in šolski sistem? Kako se razlikujeta od evropskega?
Zdravstveni sistem tukaj je veliko bolj učinkovit in hiter, se mi zdi, kot pri nas. Imela sem izkušnjo, ko sem na začetku po prihodu zbolela in me je sodelavka peljala v bolnico, da so mi vzeli kri, da me je zdravnik pregledal, da so prišli rezultati krvnega testa, pa da so mi iz lekarne prinesli zdravila, so porabili samo 35 minut in za vse skupaj sem plačala 10 evrov, kar se mi tudi zdi izredno ugodno. Glede šolskega sistema vidim, da so standardi definitivno višji, da dosti vevajo če znanja od otrok. Otroci so tudi veliko dlje v šoli kot v Sloveniji. Načeloma so od 8 zjutraj do 6 zvečer. Definitivno je razlika.
Omenili ste, da je kitajska kultura na vas naredila izjemen vtis. Kaj pa ljudje? Kako jih doživljate in kako vas sprejemajo, glede na to, da ste tudi angliško govoreča oseba?
Definitivno dobivava poglede, naju gledajo, tudi snemajo nas, ampak z vsemi do zdaj, ki sem imela izkušnje, so bili izredno topli, prijazni, zelo navdušeni, da pride belec oziroma evropejc v njihovo državo delati in živeti. Moram priznati, da sem imela samo dobre izkušnje z vsemi. Veliko bolj srečni so, sem opazila. Veliko raje se hecajo, se zabavajo. Res samo dobro, lahko rečem, nad Kitajci kot populacijo.
Kako pa preživljajo prosti čas in kako je s časom namenjenim družini? Omenili ste, delavniki so drugačni, tudi otroci so dlje v šolah?
Delavniki so vsaj pri nas, v naši firmi. Mi delamo od 8 zjutraj, pa od 8.30, pardon, pa do 17. ure. Vmes imamo enourno pauzo za kosilo. In kar imam jaz izkušen, delodajalci ne zahtevajo, da se dela od 9. zjutraj do 9. zvečer 6 dni v tednu, kot je bilo tudi nama predstavljeno. Preden sva se preselila sem, družine so jim zelo pomembne tukaj, otroci vedno skrbijo za svoje starše in stari starši tudi vedno skrbijo posledično za svoje vnuke. Tukaj je zelo pogosto, da ko otrok dobi otroka, bodo starši oziroma stari starši se preselili k njim domov in skrbeli za vnučka. V prosti čas zelo radi preživljajo spet skupaj z družino, s prijatelji, to jim je zelo pomembno. Zelo, zelo radi igrajo badminton in biljard, razne družabne igre, samo da so skupaj, no. Zelo radi športajo, zelo radi tudi plešejo. Velikokrat sem že doživela, da smo se peljali kje po mestu in je bilo par babic skupaj in so plesale in se imele lepo, kar se mi zdi, da tudi v Evropi se ne doživi.
Kako pa je pri vas z učenjem jezika? Nekaj znanja mandarinščine ste osvojili?
Tako, sicer zelo, zelo malo, ker kitajščina oziroma mandarinščina je izredno, izredno težek jezik. Definitivno pomaga to, da sva ves čas okoli kitajsko govorečih ljudi, da poslušava, da se učiva. Veliko težje je, no, kot katerikoli jezik, to pa moram priznati. Tako da sva si dala približno leto, leto pa pol cilj, da osvojiva vsaj osnove.
Zelo raznolika je tudi kuhinja Kitajska. V evropskih državah smo je deležni na nekoliko prilagojen način, zlasti v kitajskih restauracijah. Kaj je najbolj značilno za kitajsko kuhinjo in kaj vam je pri njej morda všeč ali pa ne?
Na Kitajski se definitivno največ pojetevih nudlov, riža pa tofuja. Zelo, zelo radi imajo tudi morsko hrano, ki je veliko cenejša kot v Evropi. Najbolj popularne so kakšne gjoze, to so v bistvu cmoki polnjeni z zelenjavo, tofujem, mesni cmočki. Moram poudariti, da kitajska hrana tukaj in v Sloveniji oziroma v Evropi je popolnoma drugačna. Tukaj so začimbe in okusi dosti bolj izraziti kot pri nas. Velikokrat so tudi bolj pekoče jedi kot pri nas, ampak nasploh meni je odlična hrana. Zelo mi je tudi všeč način prehranjevanja, ki ga imajo. V Evropi smo navajeni, da če gremo kot skupina v restauracijo, si bo vsak naročil svojo jed. Tukaj je pa tako, da so zelo popularne okrogle mize. Se naroči več jedi in pri tej okrogli mizi je potem na sredini tak podstavek, ki se vrti in potem ko pridejo jedi, si vsak vzame malo pol vsakega. Tako. Zelo, zelo radi jejo zelenjavo, res veliko zelenjave pojejo. Vsak obrok mora vsebovati veliko, veliko beljakovin, veliko, veliko zelenjave in čim manj ogljikovih hidratov.
Verjetno ste sodelavcem in pa prijateljem tam na Kitajskem kdaj omenili Slovenijo, od kje prihajate. Kakšen je bil odziv? Verjetno ne poznajo države, morda prek kakega športnika, Luke Dončiča?
Točno tako, ja. Najprej so vsi bili Slovenija, niso bili prepričani, če je to sploh prava država, priznam, ampak veliko ljudi pa je bilo, Luka Dončić, Luka Dončić, NBA, basketball, tako da definitivno nas nekaj Kitajcev pozna preko Luke Dončića. Sem pa tudi že doživela, da so bili kakšni v Sloveniji. Kitajci veliko krat naredijo evropejske izlete in obiščejo čim več evropejskih držav, tako da par jih je tudi bilo že v Sloveniji in so obiskali našo čudovito državo.
Za konec morda še vprašanje le o tem, kako po toliko časa življenja na Kitajskem vidite Slovenijo in morda kaj v zvezi z njo najbolj pogrešate?
Slovenijo imam ravno tako rada, kot sem jo imela, preden sem se odselila. Definitivno sem opazila veliko razlik glede infrastrukture, mogoče celo glede mentalitete ljudi, ampak ljubezen do Slovenije še vedno ostaja in do Slovencev. Tako da definitivno se bova vrnila, ampak ne še tako kmalu.
Katarina Založnik, najlepša hvala za vaš čas in pa ta pogovor.
Hvala vam.
V tokratni oddaji je to bilo vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
Z ljudmi na pot.